Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertirmit haýyrly bolsun gaderli dinlejiler. Şum 2020-nji ýylyň 18-nji fevraly hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnelige şum programmamyzda. Aşgabatda satylan tok buudy sanlyca adama ýetýär. Marda 10 ýal hepdede bir gedek satyw çykarylýar. Farklı molimlerden yaşlı renkli yürekli ruçka depter satın almak talep edilir. Gepleşimizde şu beylik maglumatları dinleyebilirsiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden önce tədalikleri dinleyin. Onların mazmunu bilen sizi min Tehra tanış ediyorum. Dünyada täze koronavirusa yoluğan adamların jemi sany 71 mingden aşdy. Bu adamların 70 mingden gowrağı Xitayda ýaşaýar we bu ýurtda virustan ölenleriň sany 1770 adama ýetdi. Üç günüň dowamında bu virusa yoluganlaryň sany azalanma haly soňky 24 sagatda bu virus başgada 2048 adama ýokuşdy. Bu bir gün ozolkudan 39 adam köpdür diýip 17-nji fevralda Xitaýyň Milli Saglygy Goraýş Komissiýasy aýtdy. Şeýle-de Xitaýda bu virustan başgada 105 adamın ölündüğü habar verilýär. Bu aralykda Ýaponiýanyň häkimetleri Ýapon portunda saklanan Diamond Princess gedelenç gämisiniň bortundaky başgada 30 adamy koronavirusyň ýokuşandygyny eýlan etdiler. Virus ilki dekabrda Xitaýyň Wuhan welaýatynyň paýtagty Hubeýde ýaýrap başlady. Owansanyň resmileri Taliban söwüşçüleriniň ýurdun demiradynaky baza kursap girmegi netijesinde adyndan 5 owan eserinin ölündigini aýdýarlar. Olar bu hüjümiň Birleşen Ştatlar bilen Talibanyň arasyndaky ylalaşykdan öň ýowuzlygyň adalmagyna garaşylýan mahaly amala aşyrylandygyny belleýärler. Hüjüm 16-njy fevralda Gunnuz welaýatynyň Şorahak etrawynda amala aşyryldy. Bu waka bir hepdeniň dowamında ýowuzlygy azaltmak barada Taliban bilen şertlere esaslanýan ylalaşygy gelinen hakda Birleşen Ştatların Gorunmak Sekretari Mark Esper'in eden çıkışından bir neçü gün sonu gavat geldi. Gynansak da armiyanın 5 eskeri şehit oldu ve başladı 3 sansı yaralandı deyip 17. fevralda Owansanyň Gorunmak Ministerliği mälim etdi. Taliban'ın söwüşçülerinin arasında da yaralananlar bar deyip ministerlik belledi. Gunnuz Velayet Polisiyasının metbuat vekili Enhamuddin Rahmani'nin aytmağına öre o katışıklar bir neçü saat devam etdi ve iki taraftan hem ecir çekenler oldu. Taliban'ın metbuat vekili Zabihullah Mujahid'in Twitter'da öňe sürmegine göre, hücumun devamında söwüşçüler 19 sany howpsuzlyk işgärini öldürdiler ve 4 sany harby ulagy ýok etdiler. Şeýle de olar yaralary ve beýleki harby terişdeleriň uly göwrümini ele saldylar. Owansanda ýowuzlygy azaltmak baradaky ylalaşygyň haçan başlanandygyny ýa-da haçan başlatmagyň planlaşdyrylandygyny anyklamak häzirlikçe başartmady. 16-njy fevralda Ýewropa Birleşiginiň liderleri Balkan ýurtlary bilen ýakyn gatnaşyklary goldamak baradaky isleklerini beýan etdiler. Bu waka ýakynda Albaniýanyň we demirazyk Makedoniýanyň agdalygy üçin umytlar çataçandan soňra Birleşigin Balkan ýurtlary bilen ynamy saklamaga synanşan mahalyna gawat geldi. Meniň pikirimçe günwatar Balkan ýurtlaryny bolup bildiginden Ýewropa Birleşigini ýakyn etmek biziň umumy geostrategik behwidimizdir diýip Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen aýtdy. Leyen bu barada 16-17 fevralda Brüsselde geçirilen näresmi Ýewropa Birleşigi Günwatar Balkan atly duşunyň çägine çykyş etdi. Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Charles Michel şu ýylyň may aýynda Zagrebde geçiriljek möhüm sammitiň öňýanynda 6 Günwatar Balkan ýurdunyň liderleri bilen ak göwünli, depkinli we açyk diskusiýa garaşýandygyny aýtdy. Albaniýa we Makedoniýa tarapyndan amala aşyrylan möhüm reformalara garamazdan geçen ýylyň oktýabrynda bu ýurtlary Ýewropa Birleşigine agda bolmak baradaky gepleşikleriň soňu goýulýandygy aýdyldy. Özbekistanyň owa ilatyna jaýlarynyň ýykyljakdygy barada aýdylandan soňra yerli ýaşaýjylar bilen özbek polisiýasynyň arasynda bolan çaqnaşyklarda 3 adam şolsanda 2 polisiýa ofitseri yaralandy. Waka şaýat bolanlaryň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, bu waka 14-nji fevralda ýagny etrap administrasiýasynyň agzalarından, prokurorlardan we içeri işler ministrliginiň resmilerinden düzülen topar Surhandarinski regionynyň Altınsay etrabyndaky Halkobot owasyna baranda başlady. Şonu yaşayıcıların kävirine oların öylerinin ova hocalık yeri deyilip kesitlenen yerde bir kanun kurulunduğu aydıldı. Polisi yerli yaşayıcılara cahilerinin yıkılacaktığını aydıp oları köşüştürmeye ve pikir yürütmeye sinanşanda gahar gadaplı ova yaşayıcılarının kävire ofiserlere tayaklar, paltalar ve piller bilen hücum etti deyilip regional polisinin havar kulluğunda aydılıyar. Vakavara da sosyal medyada çap edilen videoda özbek polisi yaraksız yaşayıcıları uryan ve yeri süyreyen yağlı olup görünüyor. Şeýle-de videoda ýüzü gaýnaýan bir adamy